ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ከንድርቱ አገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ሰገንታ ከኛ ጉያር አቀበኔ ዲያኔር ጀልቀበረት ኦዱ ሲንብራን ገሄ እታንሱ ዳንታቴውን እጆ ቶርበነረት ከንጥ የፈቱ ሰገንታን ጭም ኢሳቢንዲያ ኩርሚቻን ከን ሲንብራን ገውታ አማ ገረ ኦዱ ተን ሲንጨስሳ ኦዱ ወሊን አን ኢፍቱ ገለታት አባ ገዳ ከረዩ ከድር ሐዋስ ወሩ ደበለቴ ቱትን ገዳ ከረዩ ህደቶ ተብልጥግና ተረሸነሙ አላታና ንቻ ካንተ ኤሮባ ቡልጋር ራዲዮ ንድር ሸከርቲሜር ማን ምርቲ ወሊ ገላ ፌደራላ ኦልየኑ አቡካቶ ተጃርፋ ፍደቹን ካን አባ አለንጋ ኩፋታ ሲሴጅር ኩነን ሀንገፎ ተኦዱቲ አማ ተኮቶኮን እስን ብራንጋ ኦቦ ከተማ እድሳ ሬብቸ ረገን ደንደመቹ ደደቡ ልቡን ኢሳኒ ዳር ጅራታን ጎዲና ሊጣ አና ጀልዱ ከንታአን አባን ቀበኛ ኦቦ ከተማ እድሳ ሬብቸ መናይዳ ከሰቲ ሁምኖ ተቲካ ብልጥግናቲን ረገኤ ደንደመቹ ደደቡን ሰዳሰ ድግደሚያፍሩ በረኩመ ለማፍቁድ አፍሩ ልቡን ኢሳኒ ዳር መድከኝ እኙ ማሳኒ ኢፎምሱን ፌኒ አከጀደንቲ ኦቦ ከተማ ደበለቴ አቦቲን ቀበኛ ሂዱን አና ጀልዱ ከሳ አጀፈሙፍ ቃሞ ተሞቱማቲን አደም ሰማዋን ቱረኒፍ ቄ ኢሳኒ ዲሳኒ በቀጩፍ ድርቀማኒሩ ኦቦ ከተማ አደሞት ኮኒ ብልጥግና አንቻረት ጎዳን እሰኒ ልቡሳኒ ኦልፈጩፍ ቄሳኒ እርገ ገዲሳኒ ወጋቶ ኮጉቱ ከንብሰመድ ኩን ጥየፈና እሳንረት ጎዳመን ወጋቶ ኮጉቱ እዶ ዳበታ ካን ሂንቀባኒፊ ኮንኮላታ ዱንፋ ሳኒ ከሰቡላ ፍንፍኔፊ መጋሎ ተጎዲን አዳዳ ከሰድራቻ ካንቱራን ኢብሱ ኢዳሞ ኦቦ ከተማ ቢልቢል ሳኒ ሆጀቹ ድናን ሸክኒ ካንጀደነምኒ ኩን እርገሲ መጋላ ሰበታ ከሳ ሁኖተ ቲካቲን ቀበመኒ ዋጅራ ፖሊሲ አና ተኮፋ ፍሪቲ ዳመኒ አከቱራን ዱበቱ ኦቦ ከተማን አንቻ ከሰቲ አባ ቀበኝ ተአኒ ስርነ ብልጥግና ደገሩ ዋንዲ ደኒፍ ቆፈ የከተኮመሌ ሻኪ አባው ሸኒ ደገረ ጅዱን አሪ አማፊ በርባደማ ቱራንሌ ነማ አርጃ ረከታ ብራከን ዳርብኒ ሰበበ ሰቦኑ ማፊ ኦሮማ ሳኒፍ ቆፈ አኩመ ኦሮሞ ተብሮ አርሳ ልቡ ከፈሉ ሳኒ ትሁማም ሬብቻ ሀማ መነዳ ከሰቲ እረት ራወቴን ሚዳ ሞርማ ሳኒ ረገ ኢራ ደንደመቹ ዳቡን ልቡሳኒ አከደርብቴ መድ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ምልከኔ ሰኒሩ ከንገባስ ወቢዋቆቲ ሞቱማና ኖ ኦሮሚያ አጀቻ ጅምላ አቦቲ ገዳ ከረዩ ፊቱ ተገዳ ከረዩ ረቲ ሰዳሰ ሶዶ መባረኩ መላማፍ ቁዳ ፉራ ወተሜፍ እትጋፈተሙማ ገሬ ሾሮር ኬሲቶ ተሸኔቱ ፉዳተ ጀቹን ያከድጉጋ ሰኝ ፊያሊ ስርነ ገዳ ጨብሱፍ ታሲሴ ዶክሱፍ ጫራቆሌ አቦቲ ገዳ ደበለቴ ጫሳሌ ገዳ ከረዩ ኡመተ ኬሳ ፍላቴ ካን ረሸኔ እደቶ ተብልጥግና ዩኒፎርም ራያ እትሰብያፊ ፖሊሲ ሁምና አዳ ኦሮሚያ ኡፈተንተኡ ዳላታ ናኖ ሰናሮ ባቡልጋ ራዲዮኒ ሸገሪት ሂሜጅር ሂደቶኒ ብልጥግና ሰዳሰ ሰዶም በረኩመ ለማፍቁድ አፉር ጎዲነ ሸዋ ባሃ አና ፈንታሌ ደቁን አቦቲ ገዳ ከረዩ ኮንኮላታን ፍኒ እርገዴ መኒ ቦዳ አባ ገዳ ከረዩ ከድር ሐዋስ ብሩ አባ ቦኩ ጅሎ ዲዶ ደበለቴ ሱፍቱን ገዳ ከረዩ ሶይናፊን በከ ህያ ደምኔን አቀኒ ረሸነኒሩ ከንጀዶ ሮባ ቡልጋ አቦቲ ገዳ ከረዩ ቁድ አፉር ገረጀቡማን ረሸነመን ከነመሌስ ነሞኒ ድግደሚ አፉር ሀንገ አማ አችቡቴን ሳኒ ደባሙን ዱበቴ ጅር
ሮቢ ትከንደል ከባመ ሮቢ ጉያ መዱፈኒት ሞርምፒ ቃን ሞቱማና ማኪና ዳንዱ ፈትማ ወረገዳ ካነጠቀኒ እቺ ሲምርባና በአገዴ ደኒናማ አፉተመ ገዲባሰኒ ጀደኒ ጋ የሮ ገዲባሰኒ ሎላኒኒ ለከምሰ ከባሎ ለቀባ አራፍሰ ከባ እስንቻኔ ሸኔ ሶርቱ ማል ጀደኒ ለማከና ትከበኒ ኩላ አፉር አጄ ከመ ያርገመ ጅራ ነምኒ ለማሞ አከተሳዴ ሲላ በሄ ነምኒ ድደሚ አፉር ገማ የሰከጅሩም በርምኔ ከነከ አጄ ሲከነከ ጎዴ ቃሙ ሞቱማቲ ቃሙ ሂደቴ ዱፌ ቃማ ሲራሲ ጀለኒ ሰውብን ሳሞ እስንሸኔ ለገርቱ እስንቃም ሸኔቲ ሸኔ ሶርቱ አንደረሙን ዲኩካይ
ስርኒ ገዳ አኩመ ስርነ ሲያሳ ሞቱ ማጫሳሌ ነገኛ ዲነግዴ ፊ ሐዋሱ ማቀባቹ ካንሂሙ ሮባብልጋ ናሞኒ ጁምላ ረሸነ መንስተኤ ካንኔን ሃንጋ አማ በከቡቴን ሳኒ ዳበመ ሁንዲ ኦሮሞ ተከረዩ ብረቲ ወረን አጌቲ ፊ ስርነ ገዳ ከረዩ ገገሰን ሙርቴሶ አከታአን ምርከኔ ሲር
ወል አባን ገዳ ኬስ ጅራ አባን ቦኩ ኬስ ጅራ አገርቴ ነምኒ ገራ ሄደቹን ጎቲ ጀባን ነምኒ ኮርማ ገራ ሄደቹን ጎቲ jajjaban ummat sun irtaa'u namni immoo akkaataa taa'umsa gadaa sanatti gartee sekiriitii ummat sanaa eegu gadaa ummat sanaa eegu warri gadaadhaa akkuma mootummaan istiraakcharii hawaasummaa istiraakcharii siyaasaa istiraakcharii dinagdee istiraakcharii nagaa istiraakcharii bashannanaa waan kana hundumaa qaba namooti keessa dhumukummatu namoota qindaa'anii nagaa ummata gadaa sana eegan sana kan gartee rashanamanii jechuudha kabiraadhiis warri hafanilleen.
Qaamoleen mootummaa rakkoo uumametu jira ni mari'anna jedhanii uummata manaa baasuun gananii akka rashanan kan himu roobaan aanaan fantaallee lafti oromoon kan rayyuu irra jiraatu kun bosanas ta'ee dahoo qaama hidhatti socho'uu ta'uu hin danda'u erga jedhee booda uummata kan rayyuu konkolaataa mootummaan fe'ee manaa baasee kan rashan hidhattoota bilxiginaa ta'uu shakkii akka hin qabne yoo dubbatu miidiyaaleen akka BBC afaan oromoo Addis Standard OMN VOA afaan oromoo fi kanneen biroo ajjechaa jumlaan abbootii gadaa kan rayyuu irratti raawwatame hidhattoota bilxiginaan ta'uu maddeen isaanii wabeeffachuun gabaasaniiru.
Ka dhufee kan rayyuu manaa guuree manaa baheen qaama mootummaati. Makiinaa 3-4 makiinaa taargaa qabu. Sigalee akka nama maqaa beekutti immoo namoota kana baay'amaniiti. Itti ta'eennaan dhufu sana shan dhufee jira. Akkuma wanti fedhe alaa hoobade fedhe leenci nyaate fedhe waraabessi nyaate fedhe jaldeessi nyaate fedhe qeerrasi nyaate horiin horoo alatti bineensi nyaatu waraabessi nyaate jedhamee waraabessi maqaa bahaa jechuudha. Shaneen akkas waan ta'u mara shanee balleesse tolchanis balleessanis so waraana mootummaatu shanee moo shaneetu waraana mootummaati moo naan galle jibbeentu.
Ajjechaa jumlaa fi dahoo seeraa jalatti mootummaa bilxiginaa siyaasaa ittiin daldaluuf lammiilee nagaarratti kutaalee oromiyaa adda addaa keessatti raawwatamu hunda shaneetti quba qabuun kan baratame yoo ta'u ajjechaan uummata karrayyuu irratti raawwatame garuu icciitii mootummaa ifa kan baase ta'uun himameera. Oromoo bakka hundaa jiru akkasumas abbootiin gadaa ajjechaa jumlaa oromoo karrayyuu irratti hidhattoota bilxiginaatiin raawwatame kana sirriin balaaleffatu. Fachuun murteessaa ta'uu kan dubbatu roobaan uummanni oromoo namoota 24 achi buuteen isaanii dhabaman kanneen akka iyyaafatu dhaameera.
Uummanni oromoodhaa bakka jirtan maraa waan kana balaaleffachuu qaba. Gaddi fageessee dhukkubsee xiqqaa guddaan jaarsaa jaartin beekaa wallaalan keessattuu abbootiin gadaa oromoo martu baale arsii boorana gujii shawaa harargee wal tokko utuu nafin abbaan fedhe wanta kana raawwatu mootummaa ta'ee mootummaa ta'uu haa dhiisu tokko uummata oromootti wanti dhaanbadhu immoo xiqqaa guddaan ammas namni olaabate kafuudhee badeen qaama mootummaa ta'uu danda'a hin beenne haga ammatti wanti beennu jiru nama 24 fudhanii deemaniin nama 24 kana reeffallee hoogartan iyyaa gadda sanlee taa'achuu danda'utti nu gargaaraa isin hin jennaa nu wajjin dhaabadha.
Liiban jaarsutu gabaase. Godina Shawaa Kibbaa Aanaa Wancitti mootummaan bilxiginaa uummata nagaa hidhaa jiraachuun beekame. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancitti namoonni nagaa yakka tokko malee mootummaa bilxiginaati mana hidhaatti guuramaa jiraachuun jiraataan aanicha raadiyoonii Dirree Shaggaritti mana. Baarjii Sobaa sirnichi uummata Oromoo irratti maxxanseen abaawo shanee waliin hariiroo qabdu jechuudhaan hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa akka jiru ibsu.
Godina Kibba Lixaa Shawaa Wancii magaalaa Haroorraa naannaa Awaashii kan jiru baadiyyaa ishiirraa naannoo kanatti hidhamanii kan jiranii taa'oo tokkoffaasaan mana rafeeraa nama jedhamu. Lammaffaa immoo Mirreessaa Ila Masqalii maftaamuu ballataa namoota dallaalanii bulan namoota abbaa maatii ta'anii dassee kabbada kan kana fakkaatan baay'inaan maqaan isaanii kan tarreeffamuu danda'uudha. Reebicha hamaa irraan ga'anii abaawo shanee kan labdan jechuudhaan reebichaan maatii isaanii irraa laqaqanii mana namaallee cabsanii mana obboo dassee kabbadaa sana cabsanii barrii fi maskootii irraa baasanii akka maatiin isaa keessatti hin jiraannillee taasisuudhaan qaama mootummaa kanaatiin kun kan raawwate jechuudha.
Namoota hawaasa biratti fudhatama qaban hunda abaawo shanee waliin hidhata qabdu jedhanii qaamonni mootummaa ukkaamsaa waan jiraniif haalli nageenya uummata aanaa Wancii yaaddoo guddaa keessa akka jiru dubbatan.
Haalli naannoo biyyattiin keessa jirtu akka naannoo keenyaatti baay'ee kan ulfaatu kan yaaddessuudha. Uummata qabanii abaawo shanee jechuudhaan kan reebanii kaan immoo hidhanii maatiin hidhaman illee immoo akka hin ilaalle taasisuudhaan reebicha hamaadhaan dararaa kan jiranidha.
Haroo Wancii irratti waldoota hedduu ijaaruu fi hoogganuudhaan haroo Wancii addunyaa irratti akka beekamuuf nama shoora olaanaa taphachaa turellee hidhanii mana hidhaa keessatti dararaa akka jiranii fi namoota gaaffii dhaqanillee hidhaa jiraachuun himan.
Haroo Wancii bakka itti argamu bakka daawwata turizimii argamu keessaa itti gaafatamaa dubata awaaldaa namoota 300 ol ta'anii itti gaafatamaa isaati burreessanii. Kanarraan kan ka'e bulchaa naannaa Wancii namni obbo Geetinnat Tsaggaayee jedhamu taatee kana fuulduratti 7-2 dhufee itti dhaadatee gara aanaa teessoo isaatiitti deebi'ee ture jechuudha. Ati qobaa kee biyya beeksisaa jirta qobaa kee biyya daawwachiisaa jirta waan jedhu waan kallattiin qaban itti dhaaddate gaafa immoo torbaan tokko humna waraanaatiin dhufee maatii isaa keessaa mooraan maayinni isaa keessaa lakkakee gara humna waraanaatiin gara buufata mana sirreessa isaanii deemsise otoo reebicha hamaarraan ga'anii namoonni maaliin jedhanii warri gaafii dhaqan immoo hattumatti itti daddabaluudhaan ammallee nama isa gaafachuu dhaqe yookaan nama geengeessuufiidhaan bishaan geessuuf nama dhaqe hattumatti dhaatti daddabalaa kan jiranidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'aa jiraachuu isaatiin hariiroo waliin qabdu jechuun waraanni mootummaa uummata bahaa fi gala dhorkee dararaa uummanni aanichaa yaaddoo guddaa keessa akka jiru jiraataan kun ibsaniiru.
Uummanni mana gadi bahu baay'ee mana bahu siqqee jira. Uummanni yoo gadi bahanii abaaboo shaniidha waan jedhanii fi dhukaasti illee bakkitti dhuka'uun jiraata. Dargaggeessi reebamaa humnuma mootummaa kanaatiin kan reebamu immoo malee abaaboo shaniillee guyyuma tokko isaan seenanii magaalaa haroo kan jedhamtu kana uummata gootanii nuusi maxxa nuti obboleessa keessanii nama isiniif dhaabbachaa jiruudha jedhanii guyyaa tokko yaada uummata ibsanii kan deemaniidha. Kanarraan kalaqa garuu uummata kan reebuu fi kan dararu hojii isaarraa dhorkee uummata mana buluu dhoowwee biddeen laataaf waraana kanaa jedhee kan dararaa jiruuf kan reebicha irratti gaggeessaa jiru waraanuma mootummaa kana.
Wabii waaqotu gabaase. Manni murtii waliigala federaalaa ejibbaata lammaffaa oolmaa dhaddacha sadaasa 24 bara 2014 ooleen oliyyannoo abukaattota Jawaar Mahammad Faafi abbaa alangaa dhiyeessan erga dhaga'ee booda oliyyannoo abukaattota Jawaar Mahammad Faa fudhachuun oliyyannoo abbaa alangaa kufaa taasisee jira. Oliyyannoon abukaattonni Jawaar Mahammad Faa murtoo manni murtii federaalaa olaanaa himatamtoonni afur Jawaar, Baqqalaa, Dajanii fi Hamza bakka qaamaan jirretti ragaaleen abbaa alangaa akka dhaga'amu jedhu mormuun dhiyaate manni murtii waliigalaa federaalaa oolmaa dhaddacha sadaasa 24 bara 2014 oolirratti fudhachuun ragaaleen abbaa alangaa bakka himatamtoonni argamanitti akka dhaga'amu murteessee jira. Abbaan alangaa gama isaatiin murtoo manni murtii waliigalaa federaalaa abbaa alangaa golgaa malee ragaa haa bahan jedhu mormuun oliyyannoo nageenya ragaalee kiyyaa yaada keessa hin galchine jedhuun mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha ijibbaatarratti dhiyeeffate kufaa taasisuun komii abbaan alangaa dhaddacharraa hafuu Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanii Xaafaa fi Hamzaa Adaanee dhaggeeffachuuf beellama biraa qabatee jira. Liibaan Jaarsootu gabaase. Ajjechaan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru caccabuu seeraa fi dambii bulmaata biyyattii agarsiisa jedha ibsi Addi Bilisummaa Oromoo baase. Ajjechaan jumlaa hidhattoota bilxiginnaan abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Karrayyuu irratti sadaasa 22 fi 23 bara 2014 raawwatan akka isa rifachiise akkasumas ajjechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatame seermaleessa ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise. Abaa'oon ibsa gidduu kana baaseen aangoon siyaasa Itoophiyaa bara 2010 irraa eegalee harka mootummaa Abiy Ahmeditti eega kufee as ajjechaan Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate daran hammaachaa kan dhufe yoo ta'u innis gochaa humnoonni tikaa fi loltoonni bilxiginnaa dursanii itti yaadanii kan raawwatamu ta'uu eereera. Gochaa hammeenya bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru jabeessee balaaleffachuu kan eere ibsi Abaa'oo haleellaa qilleensarraa godina Walloo magaala Kamisee fi Baatiirratti raawwatameen namoonni akka du'an himuun mootummaan bilxiginnaa yeroodhaa gara yerootti madaa uummata Oromoo hunda tuttuquun biyyattii gara hokkora boqonnaa hin qabne oofaa jiraachuu beeksisee jira. Dhumarrattis uummanni Oromoo gochaa dugugaa sanyii fi weerara lafaa paartii bilxiginnaa damee Oromiyaatiin kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru dura akka dhaabbatu gaafachuun tarkaanfiileen mootummaa bilxiginnaa uummata nagaa irratti fudhachaa jiru rakkoo nageenyaa fi tasgabbii biyyattii keessa jirtu caalmaatti hammeessaa waan jiruuf hawaasni idil addunyaa dhaabbileen mirga namoomaaf falman manni maree nageenyaa addunyaa gamtaan Afrikaa fi gaggeessitoonni addunyaa bu'uura tumaalee seerota mirga namoomaa idil addunyaatiin Oromoo fi uummata biyyattii akka eeganiif waamicha godhee jira. Liibaan Jaarsootu gabaase. Manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa hojiilee amantiidhaan Oromoo qoqqooduuf raawwataman balaaleffate. Tokkummaa Oromoo jabeessuun Oromoon amantii waliin kabajuudhaan akka walii fi saboota biroo waliinis nagaadhaan jiraatuuf haala mijeessuuf kaayyeffatee kan hundeeffame ta'uusaa kan eeru manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa Global Oromoo Interface Council hawaasa jibbiinsa amantii kamurratti taasifamu kan balaaleffatu ta'uusaa ibsa. Manni marii amantaa kun ibsa sadaasa 25 bara 2014 baaseen namni anaaf maltimiidiyaan torban kana keessa affeere haala safuu cabsuun amantii islaamaa xiqqeessee arrabsuudhaan Abbaan tamsaasa darbe manni marii amantiilee Oromoo idil addunyaa jabeessee balaaleffata jedheera. Itti dabaluunis amantiin kamuu walqixa ta'uutti akka amanu eere amantii walii xinneessuun waliin jireenya uummata keenya waan boreessuuf sirrii akka hin taane beeksiseera. Keessumaa yeroo uummanni keenya qabsoo hadhaa'aa gaggeessaa jiru kanatti ajandaa hin taane uummata keenyaaf kennuudhaan akka uummanni burjaaja'u gochuun uummata keenyarratti daba hojjechuudha kan jedhu manni marichaa miidiyaawwan Oromoo kan birootis kanarraa barachuudhaan dhimma amantii ilaallatu yeroo dabarsan of eeggannoo cimaa akka godhanii fi tokkummaa uummata keenya akka tiksaniif waamicha goona jechuun hawaasa jibba amantaa islaamaa irratti ta'e balaaleffateera. Yeroo adda addaatti uummata Oromoo kutaa fi amantiin qoqqoodanii walitti buusuun karaa sirnoota mootummaa fi gareewwan adda addaatiin yaaliin godhamaa turuu yaadachiisuun uummanni Oromoo uummata safuu fi aadaa qabu waan ta'eef kaayyoo alagaa fi diinni isaaf qopheessee cabsee nagaadhaan waliin jiraachaa akka jiru manni marichaa ibseera. Dhumarrattis miidiyaas ta'e namni dhuunfaa amantii kamuu xiqqeessuun arrabsuun fudhatama kan hin qabnee fi farra tokkummaa saba keenyaa waan ta'eef namuu akka irraa of eegu gaafanna jechuun aameera. Wabii waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaate. Sagantaan cimsa miidiyaatti fufaa turtii gaarii qabaadha.
Cimsa miidiyaa qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawaa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasdinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimsa miidiyaa.
Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa cimmisa miidiyaa nageenyi fi kabajni keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Sagantaa keenya har'aatiin taateewwan jajjaboo addunyaa torban kanaa miidiyaalee alaa fi keessatiin ijootaan cimmisnee cuunfinee gurraan isin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan waan irraa hubattan qabdu. Kan qindeesse lammii jabeessaa gulaalaan abdii waaqayyooti nu caqasa. Mootummaan biltiginnaa Abiyyiin gaggeeffamu Wallagga ba'aa aanaalee kiiramuu eebantuu giddaa ayyaanaa fi kanneen birootti diroonidhaan deeggaramee uummata Oromoo qilleensarraa boombii ajjechaa itti firfisuun lubbuu namoota siviilii jireenya isaanii gaggeeffatan galaafachuu maddiitti qabeenya uummataa hedduu mancaaseera. Abiyyi akkuma yeroo darbee uummata Walloo kamisee fi baatee jiraatan xiyyaara waraanaatiin boombiin haleelaa ture. Torban darbe kan ammoo godinoota Oromiyaa birootti babal'isuun isaa hubatameera. Namoonni garaagaraa akka himanitti hidhattoota finxaaleeyyii amaaraa fi waraana mootummaa biltiginnaa lafoo waliin walitti qindeessuun uummata Oromoo gara lixaa jiru irratti gara jabeenyaan duula duguuggaa sanyii raawwachaa jira. Qe'ee tokko keessaa namoonni torba ajjeefamuutu dhagahame. Kan gidduu kana dhagahamaa jiru immoo gurraafuun tolu. Gochi raawwatames Oromoon haala maalirratti akka argamu ifatti kan ibsee fi sammuu Oromoo hundaa kan nyaate jechuun ni danda'ama. Godina Shawaa ba'aa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo kaarraa yookiin mootuma jedhamu qubatanii kan turan Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee tuuta jila abbootii gadaa namoota 20 ol of keessaa qabu poolisoonni humna addaa Oromiyaa ajjeesaniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate naannoo uummanni Karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uu jiraataa aanaa Fantaallee obboleessi jalaa ajjeefame tokko waabeeffachuun BBC'n afaan Oromoo qilleensarra oolcheera. Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuunni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka kaarraa jedhamu qubatanii turan. Uummanni korma qalee abbaan gadaa waaqa kadhatee fi akkasiin sirnarra bulan. Roobii darbe garuu ganama namni dammaqee horii bobbaafatee wayita taa'ee jirutti osoon beekin tilmaaman naannoo sa'aatii 6 waraana mootummaa biltiginnaa humni addaa poolisii Oromiyaa ofiin jedhu lafa warri gadaa qubatanii jiranitti marsuu hubatu. Abbootiin gadaa Karrayyuu amma dura mootummaa waliin quba wal qabaachuu kan himan jiraatan kun abbootiin gadaa waraana mootummaa ta'uu hubannaan itti callisanii jedhan. waraanni mootummaa gabalaa yookiin iddoo abbootiin gadaa qubatanii turan erga to'atanii booda dhiirota 41 kophaatti adda baasanii uleen reebicha hamaa irratti raawwatan. Erga akka malee tumanii booda hunda isaanii fuudhanii bakka dhagaan gurraachi gurguddaan basaqa aanolee jedhamu jirutti ol naqanii achitti yeroo dheeraaf hooggantoota mootummaa garaagaraa waliin bilbilaan eegaa irratti mari'ataniiru. Qaaman konkolaataadhaan bakkasitti argamanillee ni ajjeefnamoon ajjeefnu irratti marii dheeraa erga mari'atanii booda ni ajjeefnatti murteessutu himame. Sana booda garuu BBC'n afaan Oromoo akka eeretti erga aduun dimimmisooftee toora sa'aatii tokkotti namoota kanneen kaasanii bakka lamatti qooduun namoota gurguddoo, namoota bebbeekamoo fi warreen sirna gadaa keessatti aangoo olaanaa qaban ajjeefaman. Abbaa gadaa Kadir Hawaasii fi warra korma garaa hidhe jila aadaa harkasaan raawwatame boruu fantaallee fi jila odiidoo dabalatee namoota hedduutu ajjeefame. Namoota akka ajjeefaman itti murtaa'e keessaa lama miliquutu dubbatama. Namni odeeffannoo kana kennes namoota lubbuu isaanii oolchanirraa akka odeeffatantu dhagahame. Warra naannoo sanatti yeroo rakkoon jiru rakkoo ittiin hiikkannu namoota nagaa warra abbaa gadaati maaliif akka ajjeesan hin beeknu jedhu jiraatan naannichaa eeruu ummatarraa argataniin kamisa guyyaa gara bakka itti ajjeefamanii yoo deeman humni mootummaa reeffi akka hin kaane dhorkaa akka turetu hubatame. Haa ta'uuti roobii guyyaa qabamanii galgala naannoo sa'aa tokko ajjeefamuun reeffi isaanii kamisa halkan keessaa toora sa'aatii shaniitti achii akka kaafame dubbatu. Bineensi qaama isaanii walakkaa nyaatee jira. Allaattiin ija isaanii keessaa guurtee jirtii jedhu. Namoonni wayita reeffa kaasanitti haala jiru yoo ibsan awwaalchi isaanii aanaa boosat ganda qaawaa bakka mootoma jedhamutti raawwachuu hima jiraatan kun. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa jimaata ajjeecha kana ilaalchisuun baaseen abbaan gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas kan ajjeefaman garee shoror keessa shaneetiin eega jedhee booda miidiyaaleen mootummaa oduu dharaa akkasii tamsaasuuf ijaaraman hundi soba itti daddabalanii afarsuuf yeroo itti fudhanne. Addi bilisummaa Oromoo garuu ibsa isaa jimaatatiin ajjechaa suukaneessaa shawaabaa aanaa fantaalletti namoota nagaa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatameen baay'ee rifachuu hime. Ajjechaan kun ta'e jedhame itti qophaa'ame namoota nagaa callisiisuuf hidhattoota mootummaa paartii badhaadhinaatiin gara jabinaan kan raawwatamedha jedhes. Gochi kun qaama walabaatiin qoratame kanneen ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffamaniif waamicha dhiyeesseera. Achuma shawaabaatti torban darbe kana foolisoonni Oromiyaa waaqeffattoota amantaa waaqeffannaa galma keessatti jumlaan ukkaamsanii hidhuu isaanii OMN gabaasee ture. Walwaraansa Itoophiyaa keessa jiruun walqabatee karaa kaaba biyyattii hidhattoonni TPLF tarsiimoo lolaa sirreeffachuuf jennee iddoowwan guyyoota muraasa dursinee gadhiifnee deemne mootummaan bilxiginaa bakkoota sana akka waan lolee deebisee to'achaa jirutti yoo dubbatu soba abiyyi jalaa qabanii balbalomsuu waan ta'eef irraa haasa'uun bu'aa hin qabu jechuun komaandi poostiin giddu galeessaa Tigraay ibsa baaseen yaadachiiseera jechuun Tigraay Miidiyaa Haawus gabaaseera. Mootummaan bilxiginaa adda waraanaa hedduu naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti injifannoo galmeessan jira jedhus TPLF garuu tarsiimoo haaraa sororfachaa jirra jechuun TV Tigraay irratti ibseera. Tarsiimoo fi tooftaa waraanaa faana bu'aa turre akkasumas iddoowwan Amaaraa fi Affaar keessaa qabannee turre siyaasaa fi humna waraanaaf murteessa ta'uu hubannee osoo jirru amma garuu tooftaa keenya soroorsuun murteessaa ta'ee argameera. Sababni isaa immoo gidiraa diinni itti jiruu fi tooftaa babal'ifannaa lafaa humnootii amaaraa falakaa'uun waan barbaachisee argamee fi jechuun hime TPLF ibsa baasen. Rogeeyyiin hawaasaa garaagaraa fuula feesbuukii isaan irratti akka maxxansanitti ammoo bilxiginaan osoo lola tokko hin taasisin magaalota TDF keessa hin jirre seenee gammachuudhaan dhiichisuu malee lolee injifachuusaa ragaa qabatamaan hin jiru jedhu. Osoo dhugaa ta'ee bakkeewwan amma guyyaa muraasa keessatti bilisoomseera jedhu kana torbanoota hedduu dura akkamitti lolaan injifatamee gadhiisee ba'e jechuun qeequ. Haa ta'u malee miidiyaaleen afaan bilxiginaa ta'an kan akka faanaa, EBC, isaatii fi kan kana fakkaatan akka gabaasaa jiranitti erga abiyyi kallattiidhaan adda waraanaatti deemee lolee booda injifannoon kun dhufe jedhu. Faallaa kana ammoo rogeessitoonni dhimma Itoophiyaa irratti barreessan akka jedhanitti bilxiginaan olola sobaan karaa miidiyaa isaanii uummata burjaajessuuf lallabaa oolu malee abiyyi duras waraana ajajaa ture garuu hin injifanne. Ammas taanaan mooraawwan waraanni addoota tokko tokkotti walitti qabamanii jiran deemee sobaan garaa gurra coomsee ijoollee hiyyeessaa leenjii gahaa hin qabne abidda rasaasatti onnachiisee oofuuf suuraa waliin ka'aa oola malee rasaasa tokkoyyuu hin dhukaasne jedhu. Haroon uumamaa magaalaa Walisoorraa gara kibba lixaa fi magaalaa Amboorraa gara kaaba bahaatti argamtu Wanciin ganda turizimii filatamtuu addunyaa kan bara 2014 ta'uun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata turizimiitiin filatamte. Dhaabbatichi yaa'ii waggaa Ispeen magaalaa Maadiriiditti taa'aa jiruun gandoota turizimii filatamoo 44 biyyoota addunyaa garaa garaa irraa filatamaniif beekamtii kennee jira. Gandoota turizimii filatamanii beekamtiin kennameef keessaa tokko naannoo Oromiyaa godina Shawaa kibba lixaa jalatti kan argamtu ganda haroo Wanciiti jechuun kan gabaase BBC'dha. Gandoota turizimii 170 kan biyyoota 75 irraa kaadhimaman keessaati. Gandoonni turizimii 44 filatamaniiru. Oromiyaan sadarkaa addunyaatti hanga gandoota turizimiitiin osoo hanga kana beekamtu uummanni ishii bara baraan sababii siyaasa wal-xaxaa biyyattiin hordoftuun gadadoo keessa jiraata. Yeroo dhiyoo as duulanoo mor jedhuun dhiibbaa biyyoonni lixaa Itoophiyaa irraan gahan balaaleffachuu kaayyeffachuun Itoophiyaaf wayita deeggarsa kennanitti eenyummeessawwan qajeelfamasaa diiganiiru ittiin jedhe haquusaa dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa guddichi Tiwiitariin beeksiseera. Dubbihimtuun ministeera muummee Itoophiyaa Billaanee Soyyum garuu waraana kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun walqabatee Tiwiitar namoota mootummaa Itoophiyaa deeggaran sagalee ukkaamseera jechuun komatte. Dhaabbanni Tiwiitar deebii Billaaneef kenneen dhaabbatichi ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu bilisa jedheera. Qeeqxonni biroos dhaabbileen akka Tiwiitarii fi Feesbuukii haasawa jibbiinsaa fi gochaawwan hokkora kakaasan to'achuuf hojii gahaa hin hojjenne yoo jedhan dhaabbileen kunneen garuu himannaa kana waan fudhatanii fakkaatan. Haa ta'u malee kana dura mootummaan Itoophiyaa miidiyaa hawaasummaa Feesbuukii fi Tiwiitariin dorgoman ijaaruuf yaada akka qabu ibsee ture. Erga namoonni duula noomor jedhu gaggeessanii fi qindeessaa jiran fuulli Tiwiitarii isaanii jalaa uggurame booda mootummaan Itoophiyaa komii seeraa dhaabbata Tiwiitaritti galfachuusaa adda bileeniin dubbachuu AFP'n gabaaseera. Dubbii himaa dhaabbatichaa karaa imeeliitiin deebii BBC'f kenneen dhaabbatichi eenyummeessaalee qajeelfama Tiwiitarii cabsuu isaaniif tarkaanfii fudhateera. Kunis eenyummeessaalee hedduun qabiyyee uumamanii garagalchaman dhoobuu fi ijoo dubbii waan hin taane akka ta'etti mul'isu akkasumas eenyummeessaalee sobaatti dhimma bahuu dabalataa jedhan. Qajeelfamni keenya qabiyyee fi eenyummeessadha. Ilaalcha siyaasaa fi aayidooloojii irraa walaba jechuun himannaa qondaalli mootummaa dhiyeessite ofirraa qolan. Kana malees rakkoo fi lolli wayita mirgoota namooma irratti dhiibbaa uumanitti tatamsa'ina odeeffannoo hokkora uumanii fi miidhaa geessisan to'achuu barbaanna jedhaniiru. Hayyuu qabiyyee duula noomor jedhu ilaalchisuun qeeqan keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Aloo garuu tarkaanfiin dhaabbanni Tiwiitar fudhate kun sirriidha jechuun yaada isaanii barreessan. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ji'oota 6 erga dhoksaa ture booda sadaasa 20 bara 2014 mana murtiitti dhiyeessuun hawaasa Oromoo raajeera. Erga to'annoo jala oolanii adeemsa mana murtii walxaxaa biyyattiitti mul'atee hin beekne keessa jiraachuu isaanii kan himamuuf Koloneel Gammachuu Ayyaanaa achi buuteen isaanii eega wallaalamee ji'a 6 booda dhiyeenya kana mana murtii waliigalaa federaalaa daddacha ijibbaataa irratti dhiyaachuu isaaniitu dhagahame. Manni murtii magaalaa Sabbataa adoolessa 30 bara 2013 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni biroo galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himatamuu ibse. Hagayya 26 bara 2013 immoo namoonni galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman 24 wabii birrii 10,000 akka bahan manni murtichaa murtee kenne. Haa ta'u malee sababa hin beekamneen mana hidhaa keessa turuun onkoloolessa 3 bara 2013 manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee qondaalota adda bilisummaa Oromoo 10 irratti himanni akka banamu ajaje. Sadaasa 12 bara 2013 namoonni galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman kunniinis mana murtii magaalaa Sulultaatti dhiyaachuu otoo qabanii Koomishiniin Poolisii Oromiyaa hidhamtoota kanneen mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hafe. Abbaan alangaas gama isaatiin namoota kanneen irratti yakka isaan himachiisu waan irratti hin arginiif akka hiikamaniif beellama 72 kennus Koomishiniin Poolisii Oromiyaa garuu hidhamtoota kanneen gadhiisuu didee beellama mana murtiittis dhiyeessaa hin turre. Amajjii 7 bara 2013 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni galmee kiisii qixxumaa jala jiran mana murtii federaalatti dhiyaatanii turan. Koloneel Gammachuun dhaddachicha irratti waamichin waliin hojjedhu jedhu gama mootummaan taasifamuu fi mana murtichaa yaadachiisuun waamicha taasifameef fudhachuu diduurraa kan hafe yakka dalagan akka hin qabne dubbatee ture. Haa ta'u malee ergasii Koloneel Gammachuun eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu abukaattoon isaanii Addis Istaandarditti himanii turan. Akka miseensi maatii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Addis Istaandarditti himanitti Himata baatii jaadura bilisa jedhamaniin deebisanii oliyyannoon irratti baname. Kanumaanis kolonel Gammachuun mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha ijibbaata irratti dhiyaatan. Manni murtiis beellama muddee 16 bara 2021 tti qabee jedhan. Miseensi maatii Addis Istaandardii dubbise kun akka ibsetti kolonel Gammachuun yeroo ammaa to'annoo poolisii federaalaa jala jiraachuu eeran. Dhimmi Oromummaa kun dhumnisaa eessa laata? Egaa dhaggeeffattoota keenya cimmisa miidiyaa harraaf jenne asumarratti golamna. Nama torbanii nuunaa jedhu. Isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture'an Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattanne abdanna. Sagantaa cimmisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessin irratti akka irraa nafneef asuma isin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar turu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.